barnaamijka dhalinyarada maan.
Kulan wanaagsan dhegaystayaal, halkani waa Washington, ku soo dhawaada qaybta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA-da. Garaan barnaamijka dhalinyarada maanta oo aad si toos ah uga dhegaysanaysaan magaalada Washington, idinkoo inaga dhegaysanaya muujadaha gaagaaban 19-22 iyo 30 mitrband iyo FM-yada geeska Afrika.
Duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaan tiimba. Waa sabti bisha Augustna waa 6 sanadka 2016. Idaacadda duhurnimona waxaa barnaamijka dhalinyarada waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Maxamed Cabdi iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
Qodobadan idin haynana waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhalinyarada oo maanta ku saabsan dhalinyarada iyo ka qaybgalka siyaasadda iyo caqabadaha ka hortaagan.
Haddii aan noqono decision makers ama dadka go'aanada waddanka gaaraya, haddii aan noqono wax badan ayaan ka bedeli karnaa dalka guud ahaan, maadaama 75% ay dhalinyaro ay yihiin. Waxbaan ka bedeli karnaayo 75% haddaan ruul galayno oo noqono 25% kale dee followers ay noqonayaan, wayna soo raacayaan.
Waxaa sidoo kale idiin haynaa dhinacii heesaha, hase yeeshee weliba waxaa sidoo kale jiri doona ciyaaraha. Marka horese warkii caalamka.
Munaasabadda furitaanka ciyaaraha olombikada ayaa ka dhacday magaalada Rio de Janeiro, waddanka Brazil. Shalay galinkii dambe, iyadoo 10,000 ay isugu soo baxeen halkaas, islamarkaasina laga qaaday halka heeso ka tarjumaya jacaylka waddanka Brazil. Madaxa isku dubiridka munaasabadaha Marco Belish ayaa soo agaasimay munaasabadahaasi furitaanka ciyaaraha olombikada, waxaana ka qaybgalaya ilaa iyo 200 kooxood oo kala gedisan, iyadoo markii ugu horeysana ay ka qaybgali doonaan koox matalaysa qaxootiga dunida kala gedisan. Waxaana madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama uu bartiisa Twitterka ku soo qoray bogaad inuu dirayo kooxda cusub ee qaxootiga mataleysa ciyaarahaasi olombikada ka qaybgali doona.
Ra'yi ururin laga qaaday dadka Mareykanka ayaa muujinaysa in tartamaha xisbiga jamhuuriga ee doorashada Mareykanka Donald Trump uu ka dambeeyo haweeneyda la tartamaysa ee Hillary Clinton. Tirada u dhaxaysa ayaa aada u kordhay ilaa iyo wixii ka dambeeyey shirweynihii xisbiga Dimuqraadiga. Ra'yi ururintii u dambeysay ee ay qaaday hay-adda McCarthy Marist ayaa muujinaysa in Miss Clinton ay Trump ku hogaaminayso 84% iyadu leedahay iyo 33% oo isagu leeyahay. Isla ra'yi urun ay samaysay isla shirkadaasi ayaa bil ka hor muujinaysay inay aad isugu dhowaayeen, oo ay Clinton in yar horeysay iyadoo lahayd 24%, halka uu Donald Trumpna ka lahaa 39%.
Duur wanaagsan dhegaystayaal, halkaas aad warka ka dhegaysanaysaan waa VOA. Markana dhegaystayaal, barnaamijkii madasha dhalinyarada ayaannu gudagelaynaa, waxaana toddobaadkan uu ku saabsan yahay dhalinyarada iyo ka qaybgalka siyaasadda caqabadaha ka hortaagan gaarista yoolkaasi. Barnaamijka waxaa sidoo kale dhalinyarada ka qaybgalaysa kaga doodi doonaan waxay ku soo kordhin karaan haddii albaab loogu furo siyaasadda waddanka. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya soona diyaariyey guryahayaga magaalada Muqdisho, Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Kulanti wacan meel ka soo joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka madasha dhalinyarada idaacadda V O A. Toddobaadkanna barnaamijka waxaynu ku eegi doonaa dhalinyarada waxbarata ayaa xilligan ku howlan ka qaybgalka siyaasadda iyo isbeddelka Soomaaliya la doonayo inay ka dhacdo sanadkan, gaar ahaanna ka qaybgalka baarlamaanka la filayo. Waxaa Muqdisho looga dhawaaqay golo loogu magacdaray golaha siyaasiyiinta da'da yar, kaasoo ku midaysan yihiin dhalinyaradii kasoo baxday jaamacadaha 25 sano, gaar ahaana sanadihii ugu dambeeyey. Haddaba toddobaadkan barnaamijka qodobkaas ayaan ku eegi doonaa hadduu la idmo. Dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka.
Waa mahadsantahay oo
Maxamed Nuur, maxay tahay ololaha siyaasadeed ka qaybgalay dhalinyaradu ay fursad u heli karaan hadda?
Bismillah, horta waan salaamayaa dhammaan umadweynta Soomaaliyeed meel walba ay joogaan. Waanu mahadcelinayaa fursadan qaaliga ayna siisay idaacadda V O A-da. Abdiqaadir, adiga khaasatan waa ku salaamaynaa. Haddii aan usoo gudbo qodobka dooda, runtii ololaha siyaasadeed ee sanadkan jira waa ku duwan yahay sanadadii hore. Maxaa yeelay wixii ka dambeeyey 1991 markii dowladii dhexe qadka ka baxday ama ay burburtay, dhalinta Soomaaliyeed waxay noqdeen kuwa u fardhida daafaca caalamka, kuwa dhibaataysan. Dhibka ugu badan oo dalka yaalana waxa uu ku dhacay dhalintii Soomaaliyeed, kuwaasoo loo adeegsanayay dagaallo qaarkan dagaalka ogoleenna ay iska tahriibayeen oo badahay kula inaayeen marka da'yarta soomaaliyeed ee wax ka baratay dalka gudihiisa iyo dibadiisaba markii ay fiiriyeen dhibaatada dalka taalla waxay arkeen in wax walba ay mas-uul ka yihiin xasilooni darada siyaasadeed ee dalka ka jirta. Sidaa daraaddeed markay shirar badan iyo doodo badan ay yeesheen waxay go'aansadeen inay ugu dhawaaqaan golo lagu magacaabo golaha siyaasiyiinta da'da yar ee soomaaliyeed, golahaas oo ay ku midaysan yihiin da'yar soomaaliyeed oo danaynaysa in ay dalkooda u istaagaan, siyaasadda dalkana wax ka bedelaan, ay ku soo biiraan qeybaha kala duwan ee siyaasadda dalka sida baarlamaanka oo kale, wasiiro ka noqdaan, xataa waxay diyaar u yihiin inay u tartamaan madaxweyne, guddoomiye baarlamaan iyo prime ministerka ama ra-iisul wasaare, maadaama statistics ama tirakoob la sameeyey lagu ogaaday in 75% ummadda soomaaliyeed ay yihiin da'yar soomaali ah. Sidaa daraaddeed golaha waxaan ugu dhawaaqnay waxa weeye maadaama lagu jiro isbeddel siyaasadeed ee dowladdii hadda waqti kasii dhammaanayo olole siyaasadeed lagu jiro oo isbeddel rajaynayo in ay kaalin mugley ka qaataan doorashada dalka ka dhici doonta maadaama ay soo socoto doorasho ah hal qof iyo hal cod 2022 hadii ilaa eedmo.
Injineer Xasan, ka qaybgalka injineer Cabdixakiin, ka qaybgalka siyaasadeed dhalinyaradu xilli adag bay kusoo beegmaysaa dalkuna ay doorasho diyaargarowgeeda socdo, maxay taa fursadda u banaan dhalinyarada?
Marka koowaad aad baan kaaga mahadnaqay Cabdiqadir adiga iyo v o eda dhammaan fursadda khaaligaana siiseen. Runtii ka qaybgalka fursadaha u banaan ee dhalinyarada kaga qaybgali karaan siyaasadda ama isbeddelka siyaasadeed ee dalka ka dhici rabo aad buu u badan yahay qabaaniga, sababtoo ah dhalinyarada soomaaliyeed waxay haystaan jaanis ah in la yiraahdo 75% bulshada soomaaliyeed waa dhalinyaro, sidaas darteedna aysan ahayn maanta inuu wax qoraayo uu yahay odig keliya oo intuu meel fariisto wax qoraayo keligiis wax saxiixayo oo laleeyahay xaalada wax soo xiro erge lasoo dooranayo ayaa wax sii dooranayso. Ergadaas oo saamiga lagu qeybinayo ay waajib tahay inay ku jiraan dhalinyaro. Sidaas darteed marka 50 qof oo la yiraahdo erge oo lasoo doortay maadaama ay wax dooranayaan, dhalinyarada waxay helayaan saami badan ay 50-kooda ka helayaan. Sidaas darteed waxay kasoo dhex bixi karaan inay xildhibaannimada in ku guuraystaan, waa jaanis u furan. Jaaniska labaad ee dhalinyarada ay wax ku noqon karaan u furan waxa waaye maadaama aqoon ay leeyihiin, ay aqoontiina badatay oo dadkii jaamacada ay galeen burburkii kadib, dadkii horena ahaayeen dadkii mataqaana dalkan burburkiisa sabab u ahaa. Ana odayaasha waxaan ku eedeynaa inay waxay yiraahdaan dhalinyarada ayaga dalka burburiyay, laakiin annaga waxaan dhanaa odayaasha ayaga sabab u ah inay dalkan burburiyaan, waayo wax dowladii burburiyay, dowladii dhexe ayaga ahaayeen waxa dhalinyarada u adeegsanaya qabyaalad iyo nooc kale u adeegsanaya wax sii burburinaya waa ayaga. Maadaama marka bulshada dalkii ay dhibaato badan odayaasha ku sameeyeen, dhalinyarada waxay haystaan jaanis ah inaysan dalkan dimbi ka gelin ay wax ku noqon karayaan. Marka waxyaabahaas oo dhan waxaa leeyahay dhalinyarada waxay awood u siinayaan inay ka qayb galaan siyaasadda dalka ee isbeddelka hadda ka jira.
Isla su-aashaas dhalinyarada iyo doorka u banaan.
Waa mahadsan tahay Cabdiqaadir iyo baxda v o a, waa idinkaga mahadcelinaynaa fursadda aadna siiseen. Dhalinyarta waxaa fursad ah u banaan sida walaalka Cabdixakiin iyo Maxamuud ay sheegeen, fursadda maanta ay u taagan tahay markay fiiriyeen cabareen sanadihii aan soo dhaafnay dowladii kumeel gaarka ahaa laga soo bilaabo Carte iyo Bagaasi, waxaa tii Carte sidaan ognahay waxaa tagay nabadoono iyo dad odayaal u badan oo dhanka da'da ayaa maxayda lagu soo xulay tii Carte. Tii Bagaasi waa ogeyn goobjooga ahayn maxayda adana waxaa lagu soo xulay ugaami kooxeed dadkii maxayda ninba ninkii maxayda ka zuuga iyo maxayda dhanka maxayda hubka ka badnaa ayaa lagu qanciyey inay maxayda dalka lagu dejiyo ay saas xil dhibaan iyo xukuumaddii ay noqdeen. Fursadda jaaniska dhalinyarta maxayda waxay soo bilaabatay maxayda sanadkan 2016, taas oo ay fursad u noqotay maxayda dhalinyartii oo wax soo baratay iyo dadka wax dooranaya oo maxayda tolkii ah dadkii maxayda qabiilkii oo wax dooranayaan laba qaybood oo contonico oo erga ah oo laba qaybood ka mid ah ay dhalinyarta ay haweenka iyo dhalinyarta iyo ururada bulshada oo ayakan qayb ka mid ah ay noqonayaan contonicogaas dhalinyaro ay noqonayaan. Intaas markii la isku daro afar saddex qaybood saddex meelood laba meel ka mid ah ayaa dhalinyaro ah dadka maxayda ergada ee codka siinaysa maxayda xildhibaanka. Waa fursad marka aan maxayda kalsooni nagu dhalisay in dhalinyartu sanadkan isbeddel ay sameeyaan, ay u hanqaltaagaan hamigooda inay maxayda isharaxaan.
Aad baa Mas Maxamed, markaad fiiriso dhalinyarada fursadaha ay haystaan isbeddel lagu keeni karayo, xildhibaan dad baa ah, waa la shaqeynaya, hool baa socotay, maxaa isbeddel keeni karaysaan?
Runtii markii la fiiriyo taariikhda dib loo eego, haddii aan soo qaadno Soomaaliya tusaale ahaan, waxay ahaayeen dadkii gobonimada keenay dhalinyaro Soomaaliyeed isbeddel keenay. Dhalinta Soomaaliyeed way sameyn karaan isbeddel haddii ay isku xirnaadaan. Waxaad u jeeddaa 25 sano in ka badan ayaa waddankeenu wuxuu ku taagnaa qalanqal siyaasadeed, dhibaatooyin badan ka taagnaa. Dadkii soo laabanayay waxay ahaayeen dad odayaala ama odayaha soo xulo ama qofka odayaha noqdo, dad aan ehel u ahayn siyaasadda dalka markaas intooda badan, dhammaan ma wada cambaaraynayo intooda badan. Dhalinta Soomaaliyeed waxbay soo barteen, yacni da ahaan looma fiirinayo qofka, laakiin wuxuu leeyahay human capitalku leeyahay, qofku wuxuu leeyahay qualitygiisa ama tayaduu leeyahay ayaa la fiirinayaa. Daayarta Soomaaliyeed da ahaan haddii aan loo fiirin, yacni waxbay soo barteen, way ka aqli badan yihiin ama way ka aktifsan yihiin isbeddelay ka keeni karaan dhibaatada hadda taagan. Waxaan arkaynaa in xildhibaan 20 sano ka hor la dooray ilaa maanta soo laabanayo ayadoo loo jeedo wax isbeddela isagoo keenaynin. Taas dhibaatadaas waxay ahayd hal oday ay heshiis ku ahaayeen meesha. Odayga wuxuu dhihi jiray anaa reerkan waxaan kaaga dhigay ogaas.
Waxaa soo dhan way dhacaya, laakiin maxaad isbeddel keeni karaysaa? Ka maxaa manuur ahaan maxaad filaysaa inaad isbeddel keeni karayso?
Isbeddel waan keeni karnaa, oo isbeddelka aan filayna inaan keeno kuwa waxaa ka ah xasiloonida dalka. Waxaan ka bedeli karnaa haddii aan wax noqono, sababtoo ah wax dhibaatada geysanayo ama wax loo geysanayo waa dhalinyaro Soomaaliyeed. Waxaan ku hadli karnaa, aan fahmi karnaa, aan dejin karnaa dhalinyarada Soomaaliyeed haddii aan sistamka dowliga aan soo galno. Haddii aan noqono decision makers ama dadka go'aanada waddanka gaaraya, haddii aan noqono, wax badan ayaan ka bedeli karnaa dalka guud ahaan, maadaama 75% ay dhalinyaro ay yihiin. Waxbaan ka bedeli karnaayo 75% haddaan ruul galayno oo xukunno, 25% kale dee followers ay noqonayaan, wayna soo raacayaan. Waxaan ku hanweynahay maadaama dalku yahay populationka ugu badan dhalinyaro, dhalinyarada Soomaaliyeed ayaga isfahmi karto, isbeddelna way keeni karaan. 51 qof ee doorashada soo geli doontana 100% in ka badan, yacni 60 ama 50 waxay noqon doontaan da'yar Soomaaliyeed, kuwaas oo yacni u baahan 1 waxbarasho, 2 shaqo, nolol ammaan u baahan. Intaasna waxaa fahmi kara qof dhalinyaro ah oo isaga oo kale ama ayaga oo kale ah. Waxaan u baahanahay marka da'yarta Soomaalida way daaleen, dadka dhibaatoonaayo oo mar walba laga hadlayo waa ayaga, wax la dhibaataynayana waa adiga. Waxaan u baahanahay da'yar Soomaaliyeed oo noo hadasha, qareenana noo ah fadhiisanaysa meesha looga taliyo dalka, kursiga looga taliyo dalka fadhiisanaysa. Isbeddelna dhalinta Soomaaliyeed way keeni karaan, sidii ay u keeneenba dhalinyaradii Soomaaliyeed ee 13-kii SYL say u keeneen ay u keeni karaan. Marka isbeddelka dhalinyarada way muuqataa, laakiin waxaan codsanaynaa in la siiyo fursadooda, in la siiyo keliya, laakiin way imaan kartaa oo shaki ma lahan.
Ijna Abdixakiin, dhalinyaradu kuwa tahriibaya waa ayaga, kuwa argagixisada meelaha kale ku biiray waa dhalinyaro, cidda u wada dowladda hubka iyo askartu waa dhalinyaro. Waxaasoo dhanna waxaa la aaminsanaya inay jirto baahi badan aan wax lagu bedelin. Marka haddaad tihiin dhalinyaradiina siyaasiyiinta ee raba inay siyaasadda ku biiraan, maxaa isbeddel samayn kartaa?
runtii waa su-aasha aan u baahnayn in muddo ina lala weydiiyo, sababtoo ah waxaa la yiraahdaa wax waxa leeya waa dhalinyaro, wax waxa sameeya waa dhalinyaro, wax walba waa ayaga. Dhalinyarada waxaa lagu eedeeyaa oo keliya dhanka xun oo keliya. Marka waxaa aan dareensanaa ama dhab ahba in dhalinyarada ay yihiin waxa keliya wax bedeli karaya, sababtoo ah dhalinyarada waxay ahaayeen wixii dadka taariikhda hore u soo sameeyna dhalinyaray ahaayeen, waxa maanta taariikh samayn karayana dhalinyaro waayo. maadaama marka wax taariikhda samayn karaya dhalinyaro yihiin, dhalinyaradu waxay leeyihiin fursado fara badan. Kow, waxyaabaha dhalinyarada ay sameeyaan haddii aan galno oo kursi aan ku guuleysano samayn karan waxaa ka mid ah inaan abuurno dareen wadaninimo in dhalinyarada lagu abuuro, sababtoo dhalinyarada cidda la hadli karto oo waqti ah oo ku jiil oo ku dareenka ah oo wax walba isla fahmi karaan waa ninka dhalinyarada ah, macnaha ku jira xildhibaanka ah. Marka sidaas darteed waxaan abuuri karnaa dareen wadaninimo oo dhalinyarada waxaa loo jihayn karaa wadada saxneed. Waxaa laga hor istaagi karaa dhalinyarada waxyaabaha ku qasbayo inay tahriibaan oo dalka ka baxaan, waxyaabahaas oo dhan in la daraaseeyo oo la hortago. Waxaan samaynaynaa dhalinyarada qoryaha sidatela leeyahay ee argagixisada ku birayaan ama dowladda u fuwadaan ama meel qaldan qabyaaladay u dagaalamayaan ama dhankii doonaan ha ahaatee, dhalinyaradaasna in awooddooda laga faa'iidaysto loogana faa'iidaysto waxay ku jirta danta dalka iyo dadka Soomaaliyeed. Waayo marka ay tixgelin badan ay helaan, waxaan u diidinaa oo aan reebaynaa fursadda odayaasha wax diidan ee wadanahooda markay waayaan ku laabkacsanaya dhalinyarada qabiilaha baladaana waa nowladiida waxba reer baladaana sidaan waa deegaankeena sidaana lagu sameeya keliya dadku ku urgacsanaya inaan ka wajihino oo nano war adiga dalkaaga maxaa u qaban kartaa nin dhalinyaro adiga waa adiga dalka ninku u baahan yahay waa adiga ninka shalay dalka badbaaday adiga waa ninka maanta inuu badbaaday laga rabana adiga waa marka waxaan uuni karnaa waa islaana haddii fursad inoola siiyo inaan matalno inaan mataqaana dhalinyarada awoodooda laga faa'iidaysto uu noqdo wadanka wadan ee dhalinyaro hogaamiso mustaqbal wanaagsan leh aysan dhicin inuu nin dhalinyara tahriibo inaysan dhicin in dhalinyara si sharci dara a un wanaagsanayn oo mataqaana danta dalka inuu kaga adeego oo macnaha dadka danta dalka lidkeeda uu sameeyo waxaas dhan waa ka hortagi karnaa waayo waa isku daraananahay waana isla hadli karnaa sidaasaan leeyahay
maxamed isla su-aashaas xasan dhalinyarada iyo caqabadahaas waxaa ka mid a magacooda la isticmaal laakiin shaqadii socota dadka lahaayo maxaad isleedahay inta looga soo bedelaa dhalinyarada awoodda gacanta lasoo gelin karaa
dhalinyarta waxaa markii hore looga faa'iidaysanayay waxaa jirtay nidaam ah dalkeena ninka waxaa xil loogu dhiibaa waayo aragnimo iyo da iyo maxeeda waxaas laakiin shaqada markay imaado oo meesha maxeeda la rabo in wax la fuliyo dhalinyarta loo maxeeda loo isticmaalaa wixii xun dhalinyarta maxeeda loogu isticmaalaa dhalinyarta baahidooda aasaasiga ah looma ogola in la dhiso oo maxeeda in wax bartaan shaqo la siiyo lasoo wado meeshii maxeeda go-aanka laga gaaray oo shaqooyinkii xataa dowladnimada ee hoose ilaa iyo in lasoo gaarsiiyo lagama shaqaynayn waxaas shaqadaas oo dhan waxaa la siinayay reerka waxaa la dhahaa markii ay kursi noocaasa soo baxo ninkaana kaa daaweyn ninkaana waayo arag ah laakiin dhalinyarta maanta maxay jaanis ay haystaan inay wax barteen oo aqoontii ay u leeyihiin wax walba kuraasta ay maanta ay doonayaan meesha ay u socdaan xildhibaannimo iyo wasiir iyo guddoomiye baarlamaan iyo meelahaas markay tagaan aqoontooda ay leeyihiin aqoontii ay ku salaysnayn waayo aragnimo qofkaana soo joogay 50 sano odaygaana 60 jir ah saas baa maxeeda cilmigu ahaa maanta cilmigii saas maaha cilmigii waa jaamacadaa loo tegey takhasusaa loo tegey dhalinyartu baxdin bay sameeyeen ilaa dibadda marka aqoontii bay u leeyihiin fursad ah inay kaga faa'iidaystaan meeshii ay tagaan inay si fiican ugu mir dheliyaan aqoontooda iyo si ay dhalinyartii ugu faa'iideeyaan baahida jirto
dhaxkeena ku laabana waxaad tiri waxaa rabnaa inaan isbeddel sameyno laakiin siyaasadda keliya maxaa idinku koobay soo ma jiraan fursado kale oo badan oo la qaban karay gaar ahaan muqdisho oo kale ha ahaato nadaafadii ha ahaato shaqadii caadiga ah soo ma jiraan fursado badan oo kale
runtii horta dhabta marka loo hadlayo way jiraan fursado badan oo dhalinyarada ay samayn karaan laakiin iyadana caqabad kale taataagan sababtu waxay tahay haddii qofka maanta dhalinyarada ah uu shaqo qabto ama waxa oo mataqaana ummaddan wax u taraya uu qabto haddeerba wax wax qabto oo shaqeeyo oo mataqaana reerka biilkooda soo dhacsho oo mataqaana ilmaha walaalahiisa waxbarashada ka bixiyo waa dhalinyaro laakiin howlaha guud ee bulshada dhexeeda markay usoo istaagaan dhalinyarada caqabadaha haysta waxaa ka mid a in la yihahdo haddii uu ka shaqeynayo wax uu markaas maamulka meeshaas ka jiro ama odayaasha meeshaas ku joogsa aysan raalli ku ahayn laakiin bulshadooda wax u taraya haddii ka shaqeynayo waxa leeyahy dhalinyaradan mataqaana waxay soo wadaana kaweyn dhalinyarada waa noocan dhalinyarada sidaan waay waxaa sahlan in isla markiiba dhalinyarada mataqaana kaar aan ahay kaarkay wateen in la siiyo marka haddii aan wax ku matalaya meesha annaga aan nahay waxaan dareemi karnaa ninkan dhalinyarada wuxuu u socdo waxay yihiin waxaan bulshada u sheegi karnaa inay waxaan wax saxan yihiin oo ninka faraha looga qaada ninkan dhalinyarada isbeddel ha keena marka keliya ha dalkana soomaaliya marka la yihahdo halka meel ee laga hagi karay waa majhada siyaasadda waddanka waayo haddii attitudeka bulshada ay hal dhinac u qaldamo maxaa weyaan basicali wax la dhisi karaya ma jirto marka hoggaanka saxda ah ee waddanka waa in la saxo hoggaankiisa saxda ah waa in la saxo constitutionka waddanka saxda ah sadhab ah marka waxaasdhan markii la saxo waxaa dhacaya wax walba inay saxmaan marka dhalinyarahaan waxaan u oleynayna waxaa waddanka inuu street way qaado thats waxa aan annaga aan rabno marka mana ahan inaan ka gaabinayno ama oo hadda siyaasadda kelix loo cararaayo laakiin siyaasadda in la galo oo iyada nafteeda u baahan in laga soo shaqeeyo in laga soo shaqeeyo markaan leenahay waxaa waaya in basicali dadka baahidooda laga soo turjumo oo laga soo shaqeeyo in bulshadii wax loosoo qabta lagu arkaa qof muhiim ah markaan mateli kara dadkii oo isbeddel keeni karaya
maxamed nuur luurani maxay tahay caqabadaha adi haysto maadaama hamigeenu ay ka qaybgalka siyaasadda 1, 2, 3 ay dhahay
aad a umahadsan tahay horta intaan su-aashaada gelin waxaan jeclaan lahaa adduunka waxa la yihahdaa majority ladies minority dadka tirada badan ayaa dadka hogaamiya dadka tirada yar waa la hogaamiyaa haddii aan dhahnay 75% da'yar soomaaliyeed way bulshada soomaaliyeed waa da'yar haddii la yidhi dee horta doorkeen wou muuqdaayo dee in lala dafiro ma ahan meesha kuma jirto midda kale dunida casriga aan joogno maanta dhalinyarada la qabsan karto waxaa laga yaabaa dalka ammaankiisa waa iska adag yahay, waxaa laga yaabaa beryahan dambe xaalad way sii adkaato, xildhibaana isqarayaa la sheegayay. Haddii dhib uu yimaado da'yarta soomaaliyeed waxay samayn karaan yacni si online ah teleconference in la samayn karo, call video la samayn karo, baarlamaanka ayagoo goboladooda jooga ayay waxay samayn karaan haddii dad waxbartay oo da'yar soomaaliyeed oo dunida casriga la shaqeyn la jaanqaadi kara ay noqdaan. Marka faa'iido badan ay u leedahay dalka in yacni dhallinyaro soomaaliyeed oo waxbartay siyaasadda lagu soo beeriyo. Haddii aad aan su-aashaada marka usoo laabto, jaalanjigana qaban kara kow waxaa ka mid a marka hore shacbiga soomaaliyeed waxay leeyihiin culture ama dhaqan ay leeyihiin oo waxaa lagu leeyahay maandhow waxa waa nin weyn naarta ka xisho ta ka xisho, ninkan waa ka weyn yahay la tartamin, in lagu yihaahdo ninkan ka xisho waalidkaaga waay saan waay aan loo fiirin wax laysku haysto, dadku uma arkaan waxay danguud inay yihiin, ee waxay u arkaanba ninkan dukaan u furtay inuu yahay hebeleebo noole, maxaa usoo tartamaysa ku leeyahay ninkii odigaa wuxuu leeyay ninkan waa dhali karaa, marka hal iga leexi waa duceena. Siyaasaddan kuma jirto, dadkii soomaaliyeed waa dadka dhibaatoonaayo, waa dhallinyaro soomaaliyeed, dadkii la dilaya waa dhallinyaro soomaaliyeed. Weliba beryahan dambe odayaasha waxaan leenahay cambaareyn kalan wadnaayo, haddii qof dhallinyaro a dembi u geysto waa lagu fuliyaa dhaqsi, laakiin haddii qof weyn dembi u geysto laguma fuliyo. Tusaale markii aan fiirno dadka mucaaradka kuwa dowladda oo kale, odayaal oo hogaamiyaalaa noo joogay oo lasoo qabtay lama maxkamadayn, laakiin dhallinyaradii lasoo qabtay markii batiirka waa ligeyay waa dhallinyaro ahayeen. Haddii ay joogi lahaayeen marka dad mateli kara dhallinyarada soomaaliyeed, waxaa laga yaabay in cadaalad la sameeyo, labadooda ama isla baxaan ama isla joogaan. Da'yarta soomaaliyeed marka caqabadaha haysta kow waxaa ka ah culture-ka dhaqanka ka ah kow, labo waxaa ka ah aan isleenahay shacbiga soomaaliyeed way daalaa dhaceen way daaleen, shaki badanaa jiro oo qof kasta oo wax wanaagsan sheega waxaa laleeyahay kii camal amuu noqdaa, kii camal amuu noqdaa, oo waxaa laleeyahay qofka marka wax fiican u sheegto waxaa leeyahay nio waxba hortaay.
Marka maxaad hadda la kulmaysaa caqabada?
Caqabadan la kulmayna kow waxaa ka mid a horta sistamka dowladda dadka ku jira oo noo isticmaalaayo inta badan aboodoodii takrifaleed inay noo isticmaalaan oo kale, inay magacyo kale noo bixiyaan, in dhaqaale ahaan nagu handadaan oy dhahaan anaga intaasoo lacag aan bixina ergada waan gadanaynaa waan iibsanaynaa inay leeyihiin, in uu sumcaddii uu lahaa oo jagada uu lahaa uu leeyahay cunugan yar oo ila tartamaay muxuu yahay aniga intaasoo sanaan wax ahaa dadkii aan inta badan aan fahmayn. Marka insha allahu tacaala taasna wacyigelin badan aan ka samaynaynaa oo rajadeena hadda 90% way fiican tahay. Waxaan codsanaynaa oo keliya in awoodda ay leeyihiin iyo lacagta lagu faanayo aysan dhicin in corruption loo isticmaalo ama musuqmaasuq lagu sameeyo doorashada dalka. Dhalinta soomaaliyeed waa dadkii u taagnaa 20-kii sano lasoo dhaafa inay dad wax baraan, waa dadkan raggan ku hor fadhiya dhammaantooda waxay ahaayeen rag u taagnaa in da'yarta soomaaliyeed ay wax baraan ama ay geeyaan meelo waxba goobo waxbarasho ay geeyaan ay u dadaalaan oo si voluntiir ama bilaash a dadku ugu shaqeeyaan. Dhibaatada dalka taalla waxay tahay waa national issue ama dhibaato heer qaran ma ahan yacni dhibaato shakhsiyaad ma ahan. Marka waa in kursiga loo soo fadhiistaa oo dadka ummadda soomaaliyeed siyaasadda iyo dalka lagu matalaa, dhaqaalihii dalka resourcesiga gacanta lagu qabtaa si ummaddii wax looga qabto.
Xasan, ugu dambeyn xaggaaga maxay tahay caqabada ku haysato?
Caqabada jirta waxay tahay sidaad maxamed nuur walaalkii ka dhawaajiyey da'da, waxaan ogahay hadda wiil iyo adeerkiis oo wada tartamaya musharaxiina, markii ninkii maxeeda dhallinyartaha uu tolkii iyo dadkii dhexgalo oo kursiga waxbaan qaban karaa saanaan, maxaa adeerkaaba maxeeda tartamaya, maxaa ka rabtaa adeerkaaba kursiga raba, waa da'di.
Lakiin siyaasaddu saaxiib malaha,
siyaasaddu da'da iyo maxeeda saaxiib iyo adeer midna malaha, waa waxqabad iyo ninka labadooda maxeeda adeerka iyo ninka dhallinyarta, aniga waxaa aaminsanahay in ninka dhallinyarta uu waxqabad ahaan iyo maxeeda uu kaga fursad fiican yahay duqa adeerkiisa ah, waayo ninka dhallinyarta wuxuu fahmayaa wuxuu kasoo baxayaa horta maxeeda dhallinyartii baahidoodu dabooli kara, baahidoodu ogyahay, urur dhallinyaro isla soo ahaayeen waxbarashadoodii waxay yaqaanaan
wax
badan buu dhallinyartii ka fahmi karaa oo baahidooda maxeeda uu xallin karaa.
Idinabakiin adiga ugu dambe.
Runtii waa sax waaye, caqabada badanaa jiro oo dadka hortaagan, caqabadaas waxaa ugu weyn horta tan dhaqanka oo galjarka ah ugu weyn, sababto waxay la soo fariisanayaan marka waa soo risaagta waraada nin dhalinyara tahay soomaalida waxay ku mamahda nin yar intuu tala dirbi ka booda tala ka boodaa, marka nin fududaata waa lagaa weyn yahay, macnaheeda waa dhibaatada haysato ugu weyso kaljarka waa midda oo annaga dhibaato badan keenayso. Labo, dhibaatada haysato labaad waxay waa daqiiqa dhaqaalaha, dhaqaalaha dhaqaalaha
sababdhaqankii
dhaqaalaha aad u sameeyaan iyo tala wadaaga odayaasha meesha baashii markii reerkiishi oo qabiila wax lagu soo xulaa la yiraahday, de odiga wuxuu la fariisanaya ninka odiga waay waay iskala sheekaysanayaan, war adeer aniga wax isbeddel samayn kara markaa dhahda adeerkaabasidaanahwlimarkatalwadaagmeeshaasimahaainta
ayaa ku soo afmeeraynaa barnaamijka madasha dhallinyarada idaacadda v o a oo toddobaadkan aynu ku eegaynay ka qaybgalka dhallinyarada doorka siyaasadda xilligan ay ku leeyihiin iyo caqabadaha hortaagan. Aad baad umahadsantay dhammaantiin.
aad iyo aad buu mahadsan yahay cabdulqaadir maxamed cabdulle oo inala socotinayay barnaamijkaasi madasha dhallinyarada. Halkaad weli nagala socotaana waa v o a washington. haatanna waa xubintii ciyaaraha iyo jamaal axmed cusmaan.
haddii aynu ku horeyno dhegaystayaal, waxaa si rasmi ahi uga furmay magaalada rio de janeiro waddanka braziil ciyaarihii olombikada oo ay ka qayb gelayaan ilaa iyo 200 oo kooxood oo kala gedisan, iyadoo islamar ahaantaasina sanadkan markii ugu horreysay ay halkaa mateli doonaan koox qaxootiya oo ciyaarahaas ka qaybgeli doona. dhinaca soomaaliya waxaa u matalaya ciyaarahaasi olombikada ciyaartooy dhinaca ciyaaraha fududa, gaar ahaan orodada, waxaana ay kala yihiin maryan nuux muuse iyo sidoo kale maxamed daa'uud maxamed. maryan waxa ay ordi doontaa ciyaaraha 200 ee mitir. taariikhdu marka ay tahay 13-ka bishan aynu ku guda jirno ee agost, halka maxamed daa'uud maxamedna uu ordi doono tartanka 1500 ee mitir taariikhda 17-ka bishan aynu ku guda jirno. dhinaca kale ee wararka ciyaaraha haddaan idin dulmarnana, naadiga manchester city ayaa la soo saxiixatay ciyaartoyga marlos moreno oo waddanka colombia weerarka ugu ciyaara. ciyaaryahankaasi ayaa lagala soo wareegay naadiga atletico nacional, iyadoo islabar ahaantaasina adduun lacageed oo gaaraya 5 million oo lacagta geniga sterlinka ahi ay 5 sano oo qandaraas ahi ugu saxiixay naadiga atletico madrid. hase yeeshee 19 jirkan ayaa waxa uu qabama ahaan ugu ciyaari doona naadiga deportivo la coruña. wuxuu noqonayaa ciyaartoygii saddexaad ee isbuucan naadiga siri u wareega tan iyo gardiola markii uu dhowaantan kusoo biiray. andre oyuna waxaa la sheegayaa in heshiis 20 million uu gaarayo uu la gaaray naadiga west ham united, iyadoo swansea cityna ay labadaasi dhinac ku kala heshiiyeen in ciyaartoygaas isdhaafsadaan. xubintii ciyaaraha dhegeystayaal, halka haynoo joogto.
aad iyo aad u mahadsan yahay jamaal axmed cusmaan oo nala socotinaya xubintii ciyaaraha. haatana dhinacii heesaha waa heestii dardaaran iyo fanaanka waa muuse ismaaciil qaliil.
waa lagu dabaaldegay durbaanna lagu tumi. codkaasi waxa uu u dambeeyey barnaamijkii dhallinyarada maanta. rabbi naxariista jannaha ka waraabi muuse ismaaciil qalinle ayaana heesaasi idinku luuqanayay. anigoo jamaal axmed cismaan iyo maxamed cabdisandheere ayaa idinla socosiinayay tani kulan dambe saaxiibadan dhegaysanaya. waxaan kaa tegaynaa nabadgelyo.
waxa أباها إيو ديقي هو يدانو قوي